Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul Diberkati yang Tidak Kecewa. Selengkapnya mari kita simak bersama Pendeta Wilson Suwanto.
Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Lukas 7 ayat ke-23. Di mana Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Apa yang membuat kita kecewa di dalam hidup ini? Kecewa terhadap sesuatu hal atau kecewa kepada seseorang? Kekecewaan terjadi ketika ekspektasi atau pengharapan kita ternyata tidak sesuai dengan realita atau kenyataan di lapangan. Misalnya kita melihat di dalam sebuah pernikahan, seorang istri mengharapkan suaminya menjadi seorang suami yang baik, kepala rumah tangga yang baik, yang menjadi teladan, dan menjadi pemimpin, menjadi penuh dengan inisiatif. Tetapi kenyataannya, suaminya tidak menjadi teladan yang baik, tidak mempunyai inisiatif, dan bukan seorang pemimpin yang baik. Maka ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi atau pengharapan, maka timbullah kekecewaan, perasaan kecewa. Demikian pula sebaliknya, seorang suami punya ekspektasi, punya pengharapan istrinya jadi penolong yang sepadan. Ternyata dirasa tidak terlalu menolong, maka suami ini menjadi kecewa. Demikian pula sebagai orang Kristen, kita punya ekspektasi tertentu terhadap gereja. Gereja itu seharusnya seperti ini, seperti itu, saling mengasihi, saling mempedulikan, serius dalam pertumbuhan rohani, tidak bermain-main, tepat waktu dalam ibadah. Tapi dalam kenyataannya tidak demikian, tidak sepenuhnya demikian. Maka tidak jarang orang merasa kecewa terhadap gereja. Demikian pula ada mahasiswa yang berharap setelah lulus dapat pekerjaan yang baik sesuai dengan bidangnya. Setelah sekian lama menunggu, dia tetap tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Maka dia jatuh di dalam kekecewaan. Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen yang sudah menerima anugerah Tuhan, bisa ada godaan untuk kita menjadi kecewa ketika yang kita harapkan dari Tuhan tidak jadi kenyataan, atau kenyataan itu terbalik dari apa yang kita expect atau harapkan dari Tuhan. Sebagai contoh, ada orang yang tidak lagi mau ke gereja karena dia berharap, dia expect, dia berdoa supaya orang yang dikasihinya disembuhkan oleh Tuhan. Ternyata sampai sudah berapa lama berdoa, kesembuhan itu tidak kunjung datang. Maka dia menjadi kecewa karena apa yang diharapkan dari Tuhan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika seseorang kecewa karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita, memang itu bisa dimengerti. Tetapi Tuhan memanggil kita tidak sekedar untuk dimengerti, tetapi untuk diberkati. Dan Yesus berkata, berbahagialah atau diberkatilah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Arti kata kecewa dalam Lukas 7 ayat 23 ini adalah suatu perasaan yang merasa terjebak atau merasa tersinggung atau membuat seseorang berpikir ulang karena ternyata kenyataannya tidak sesuai harapan. Dengan kata lain, menjadi kecewa atau bahkan menjadi syok. Mengapa kita sebagai orang Kristen bisa tergoda untuk merasa kecewa kepada Tuhan dari waktu ke waktu? Apa akar kekecewaan? Seperti tadi kita katakan di awal, akar kekecewaan adalah ketika ekspektasi atau pengharapan tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian pula dalam relasi kita dengan Tuhan, kita bisa tergoda, kita bisa digoda untuk merasa kecewa terhadap Tuhan ketika kita memaksakan Tuhan masuk dalam konsep kita. Kalau Tuhan adalah Tuhan, pasti dia jawab doa saya sekarang. Kalau Tuhan adalah Tuhan, pasti dia menolong saya seperti yang saya harapkan. Kalau Tuhan adalah Tuhan, dia pasti memberikan saya sedemikian seperti yang saya butuhkan. Kita sudah mempunyai konsep, kita sudah mempunyai ekspektasi terhadap Tuhan, dan kita memaksakan Tuhan masuk ke dalam konsep kita. Ketika ini tidak terjadi, kita mudah sekali menjadi kecewa. Ada dua hal yang memang kita harus hindari, yaitu konsep yang salah tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu harus cocok dengan pikiran kita. Itu adalah kesalahan yang harus kita hindari. Atau bahwa kita mempunyai konsep yang benar tentang Tuhan, tetapi kita merasa konsep kita yang benar ini, Tuhan harus sesuai konsep kita ini. Nah, ini bisa menjadi penyebab kekecewaan. Dalam Lukas 7 yang kita baca tadi, perkataan Yesus itu diucapkan setelah Yohanes Pembaptis menyatakan sedikit keraguan atau mungkin kekecewaan terhadap Yesus. Yohanes berkhotbah tentang kebenaran. Yohanes menegur dosa Raja Herodes sampai demi kebenaran dia itu masuk penjara. Dia di penjara. Setelah menunggu di penjara, dia percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias pasti akan mengunjungi dia, pasti akan melepaskan dia dari penjara. Setelah ditunggu sekian lama, Tuhan Yesus tidak datang ke penjara, Tuhan Yesus tidak menyatakan keadilan kepada untuk mengalahkan Herodes, mengalahkan orang-orang yang bersalah itu, Tuhan Yesus tetap melayani seperti biasa. Di situ Yohanes Pembaptis mengalami kegoncangan. Kalau Yesus adalah Mesias yang selama ini saya beritakan, mengapa dia tidak mengunjungi saya di penjara? Kalau Yesus adalah Mesias seperti yang saya beritakan selama ini, mengapa dia tidak melepaskan saya dari penjara? Bukankah Mesias itu pasti menang dan mengalahkan musuh? Dan orang yang mengikut Mesias, mengikut Juru Selamat, pasti akan lepas dari segala penderitaan. Pasti lepas dari segala ketidakadilan. Mereka akan menang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ternyata, yang Yohanes harapkan dari seorang Mesias tidak terjadi. Tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia mulai tergoda untuk merasa kecewa terhadap Yesus. Maka dia menyuruh kedua muridnya bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah engkau benar Kristus, Mesias, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Yesus tidak marah kepada Yohanes, Yesus tidak membentak Yohanes, membentak kedua orang ini untuk menyampaikan kepada Yohanes, Yesus tidak mempermalukan Yohanes dan mengatakan, kamu kurang iman, kamu itu meragukan juru selamat, kamu salah besar. Tuhan Yesus tidak bereaksi dengan demikian. Yesus Kristus justru bereaksi dengan cinta kasih, dengan lemah lembut mengatakan, katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya apa? Tuhan tetap bekerja. Sekalipun dia tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi kita, sekalipun kita tidak bisa memaksakan dia masuk dalam konsep kita, membatasi dia dalam pola pikir kita. Kalau Tuhan seharusnya begini, kalau dia Tuhan seharusnya begitu. Tuhan tidak bisa kita masukkan, kita kotakkan ke dalam pikiran kita. Sebaliknya, justru di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus merelakan diri kita, bahkan memaksakan diri kita masuk di dalam rencana Tuhan. Bukan memaksakan Tuhan masuk akal kita. Bukan memaksakan Tuhan masuk konsep kita. Dan kalau itu tidak terjadi, kita menjadi kecewa. Tidak. Sebaliknya, ini adalah sebuah proses, sebuah pergumulan di mana kita belajar merelakan diri kita, dibentuk dan masuk ke dalam rencana Tuhan. Meskipun itu tidak sesuai ekspektasi kita pada awalnya. Singkat cerita, Yohanes Pembaptis dikuatkan, dia tetap percaya kepada Yesus sebagai Mesias sampai akhir hidupnya, sampai dia dipenggal. Dia tidak pernah menyangkal Yesus, dia tidak pernah menolak Yesus. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Konsep kita tentang Tuhan betapapun sudah solid, tetap ada misteri yang kita tidak bisa mengerti. Itu sebabnya kita mau belajar rendah hati, memohon hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan boleh membentuk kita rela masuk dalam rencananya. Bukan kita yang memaksa Tuhan masuk dalam rencana dan konsep kita. Itu yang membuat kita bisa salah kaprah tentang Tuhan, menjadi kecewa, dan bisa-bisa kalau tidak hati-hati, pada akhirnya kita menolak Tuhan. Kekecewaan muncul karena memaksakan Tuhan ke dalam konsep kita. Maka kita perlu belajar merelakan diri kita masuk dalam rencana Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tidak menjadi kecewa, melainkan tetap bersuka cita mengikut Tuhan Yesus di dalam segala keadaan, meskipun ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan yang Tuhan izinkan pada waktu ini. Kita harus ingat satu hal. Tuhan menopang kita dengan kelemah lembutan cinta kasih-Nya. Tuhan tetap menopang kita dengan kelemah lembutan dan cinta kasih-Nya. Ketika Yohanes Pembaptis mengalami kegoncangan, ketika dia mengalami keraguan, ketika dia tergoda untuk merasa kecewa, Tuhan Yesus dengan lemah lembut meresponi kondisi hati Yohanes Pembaptis. Dia tidak memarahinya, dia tidak mengecam sikap demikian, dia tidak mempermalukan Yohanes. Melainkan Yesus berkata, Yohanes adalah seorang yang kuat, diberikan kekuatan oleh Tuhan, tidak gampang goncang. Tuhan Yesus bahkan memujinya. Ini mengingatkan kita bahwa orang kudus seperti Yohanes Pembaptis sekalipun, orang yang kerohaniannya agung dan merupakan model bagi banyak orang, bisa melewati masa-masa kelam dalam perjalanan rohaninya. Dia bisa sampai pada satu titik kesedihan, keputusasaan bertanya apakah Yesus itu benar-benar Mesias. Tetapi respon Tuhan Yesus luar biasa. Dengan sangat lemah lembut, dia tetap menopang, mendukung Yohanes Pembaptis, mengingatkan semua orang untuk melihat Yohanes sebagai seperti sebuah tanaman yang tidak gampang digoyangkan ke sana kemari. Sesuatu yang sangat stabil, yang tekun dan teguh. Dan Tuhan Yesus tetap memberikan jawaban yang lemah lembut untuk menjawab keraguan dan kekecewaan Yohanes Pembaptis. Bahwa Tuhan Yesus tetap bekerja tanpa terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Rencana Tuhan tetap dalam proses digenapi melalui pelayanan dan khotbah Tuhan Yesus. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, orang yang sakit disembuhkan, dan orang-orang yang tidak mengerti, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh percaya dan diselamatkan. Yohanes Pembaptis pada waktu itu adalah seperti sumbu yang hampir padam. Seperti tanaman yang sudah setengah layu, lemah. Tetapi Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan tentang Tuhan Yesus Juru Selamat, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkannya. Ketika Tuhan melihat kondisi kita kecewa, kondisi kita lemah, kondisi kita ragu-ragu, kondisi kita goncang, ingat, Dia adalah Juru Selamat yang lemah lembut. Dia tetap menopang iman kita melewati masa-masa kesulitan dan kekecewaan. Dia meresponi itu dengan cinta kasih. Dia mengerti segala pergumulan kita. Dia tetap menopang, mensupport kita untuk kita boleh masuk di dalam rencananya dan bukan memaksakan Tuhan masuk dalam konsep dan rencana kita. Itu sebabnya jangan kita tenggelam di dalam kekecewaan sampai akhirnya menolak Tuhan. Tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi ke gereja, tidak lagi peduli pada firman Tuhan, merasa firman Tuhan tidak ada guna dan relevansinya. Jangan biarkan kita tenggelam di dalam kekecewaan sampai pada poin demikian. Ketika kita goncang, ketika kita bingung, bawa semua itu kepada Tuhan. Karena Dia lemah lembut dan Dia terus mendukung, menopang kita di dalam kelemahan kita. Jangan malu mengakui kebingungan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Justru ketika kita bawa itu, kita sedang membawa sebuah disebutnya persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan berharga di mata Tuhan. Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ketika kita membawa kejujuran kita, kita membawa perasaan kita yang jujur tentang Tuhan. Mungkin kita goncang, mungkin kita ragu, mungkin kita sedikit bertanya-tanya, bahkan ada sedikit benih kekecewaan. Ketika kita bawa dengan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menghinanya, Tuhan tidak meremehkannya, Tuhan tidak sedang menghukum, menghakimi kita, melainkan Dia meresponi kita dengan segala kelemah lembutannya. Karena Dia adalah juru selamat yang lemah lembut, Dia sangat mengasihi kita, dan Dia mau menopang iman kita supaya kita boleh setia kepada Tuhan sampai akhir. Ini adalah sesuatu yang sangat indah yang boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kalau Yohanes Pembaptis, seorang raksasa rohani, bisa mengalami masa-masa krisis, itu pun bisa terjadi pada saudara dan saya. Tetapi satu hal yang sama, baik pada zaman Yohanes maupun pada masa kita, kita punya juru selamat yang sama, Yesus Kristus, Tuhan yang lemah lembut, yang terus menopang iman kita. Sehingga kita mungkin terpleset, kita mungkin sedikit kecewa, kita goncang, kita ragu, tapi kita tidak sampai menolak Yesus. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan, Dia mengasihi kita, menyerahkan nyawanya, mati bagi kita di salib, bangkit untuk memberikan kepastian hidup yang kekal, dan Dia akan terus menopang kita, karena Dia gembala kita, mengasihi kita domba-dombanya. Demikian mengasihi, sampai Dia menyerahkan, mengorbankan nyawanya bagi kita domba-dombanya. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, jangan ditenggelamkan oleh kekecewaan, minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan, bawalah aku masuk rencanamu, dan tolong aku agar jangan memaksakan Engkau, ya Tuhan, masuk dalam konsep dan rencanaku, sehingga aku boleh keluar dari kekecewaan ini, kembali mendapatkan sukacita, kekuatan untuk boleh hidup dalam rencanamu dan menggenapinya, sehingga namamu dimuliakan dan banyak orang boleh diberkati, dan aku sendiri menjadi lebih serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Biar ini boleh menjadi doa kita, menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah pergumulan, di masa pandemi seperti sekarang ini, atau di dalam segala situasi yang lain apapun juga. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto berjudul Diberkati Yang Tidak Kecewa. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yaski atau kunjungi podcast.yaski.co.id. Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0812-8784-7210. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.